Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Eta hasi, bereziki kezkagarria iruditzen zaigun gai batekin hasiko gara. Etxegabetzen kontrako plataformako hartarazpena egin du, aurki Barainainen emakume bat etxetik kanporatzeko arriskua duelako. Horrelakoak beti dira latzak, baina kasu honek gainera bestelako osagai are latzagoak ditu. Etxegabetzen kontrako plataformako kidea da, Josu Osta. Josu, egunon.
Kaixo, egunon.
Emilianaren kasua zari gara, zer gertatzen zaio emakume honi, zergatik ikus dezake bere burua kale gorrian bapatean?
Ba, kutxabankek kanporatu nahi duelako bere txetik. Berak bazuen, bueno, eta subasta bat, enkante bat egin nahi dutela, ez? Eta duela ze urte geldiarazi zuten hori, baina orain berriro hartu dute gaia eta kanporatu nahi dute. Eta gaia da, emakume honek bere semearen etxea erosteko pues abal bat eman sinatu zuen honek. Orduan, bankua jaso zuen bere semearen pisua eta hortaz gain jaso du eta jaso nahi du eta kanporatu nahi du amarena. Hori da ulertzen ez duguna. Hori kreditu bat eskatzeagatik, orduan pisua bai, pues galdu, pues bai normala da, baina amarena ere bai, hori beharrezkoa da eta gainera egun egoera honetan. Pandemian, 70 urte baino gehiago, gaixorik dago, zer gehiago, eta non daude zerbitzu, giza zerbitzuak hori hemen hau konpontzeko edo, hauek edo, banko etxeek ez dute lotzarik edo, zer gertatzen da, hori da gaia, ez?
Aipatu duzu, Josu, augustia gainera pandemia baten erdian, esan azuten, etxegabetzeak ez zirela eginen pandemian bertan.
Bai, horita esaten dutena, teorian bai, ba, oso polita da, telebistan agertzeko, baina gero praktikan ez dute betetzen. Bestela, hau da, epaiketetan dago, eta kanporatu nahi dute, eta bai, hori da. Gainera, emakume hau, honek laguntza behar du.
Esan dugulako ez da, adineko emakumea delako, eta gainera, osasun arazoak ere bai baditu lako dagoeneko.
Bai. Horregatik ematen du, pues atzeratu dutela, pues a ver, ea zer gertatzen zen, baina, bueno, pues, bai, gaizori dago, baina jarretzen du, eta jarretu nahi du bere etxean, hori da, ez?
Aipatu duzu, Josu, augustia, hain zuzen, bere semearen, kredituaren, ordainketa moduan jarritako abal baten ondorio dela, eta honek gainera, erakusten digu, etxegabetzen plataformatik hainbatetan aldarrikatu duzuena, hau da, dazionen pago delakoa edo behintzat, etxebizitzarekin ordaintzea al denean olako etxegabetzeak ekiditeko, ez da?
Bai, hori da eskatzen dena. Pues, nizke, mailegu bat eskatzen baduzu, ezin duzu bete, pues, ezin duzu ordaindu, ba, bankoak hartzen du pisua eta kito, ez? Eta honekin bukat dezakegu, baina ez. Orduan, kendu zioten pisua semeari. Eta horrein, amarena, hombre. Baina hori kenduta dago ja, orduan kendu diote gertatzen da, atzeratu dutela kanporaketa ez ziren ausartzen, edo auskalo zergatik, edo pues, ikusi zutelako gaizu zegoelako, baina bueno, jarraitzen du, eta orain bai, orain aportu doaz. Hori da, ez?
Hori dela eta...
Eta gainera bai? Ditute... Bai,
jarretu.
Azken bola honetan, bueno, pues azken okeres banago, hau izango da, hirugarren elkarretaratzea, eta pues bigarrenarako pues deitu zuten telefonoz, kutxabanke deitu zuten telefonoz, baina proposamenik gabe eta ez dute bilera bat egin nahi dute, ez dute egin nahi. Orduan hori da eskatzen duguna, pues haiekin harremanetan jarri eta ber, aizu, a ber, zer egin daiteke edo nola konpondu edo. Pues denen artean badakit Barainain udalak ere parte hartu zuela, baina ez dakit emaitza oraindik, ez? Bai, badakit pleno batean agertu zela gaia, baina udalak printzipioz aldea agertu zen, ez? Emakumeen aldea osokidea dela eta hori. Baina, en fin, hau konpondu behar da eta konpondu behar da hitz egiten. Baina hauek ez dute hitz egin, eh?
Aipatu duzu, hirugarren elkarretaratzea izanen dela biharkoa, hori ze galdetu behar nizun, bihar elkarretaratzera dei egin duzuela berriz ere, ezta?
Bai. Baiona etorbidean, zenbakia orain, arratzaleko bostetan.
Hortxe kutxabanken bulegoaren aurrean, ez da?
Bai, aurrean, bai.
Josu Osta, etxegabetzen kontrako plataformako kidea, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia jasotzeagatik.
Sí, ale, agur nahi jo.
Balaga orain zuzen, Nafarroko parlamentuan etxe bizitza legea izan dute izpide talde parlamentarioek. Tramitean dago, negoziak eta fasean eta hasi dira batzuk eta besteak ere beren ekarpenak eta kritikak egiten. Haien adierazpenak biltzen, izan da parlamentuan, Loizune Amatrialankidea, Loizune Guardion.
Guardion, aritz duela astebete eraman zuen Nafarroako gobernuak etxe bizitzari buruzko foru legea aldatzeko proposamena parlamentura. PSN geroa bai eta aldu guren babesarekin abiatu du bidea eta balizko babesleen artean Ezkerra eta EH Bildu agertu dira gaur. Nafarroan alokairuaren eremuan babestutako etxe bizitza eskuragarrien parke handitzeko helburua du legeak, etxe bizitza babestuaren kalifikazio mugagabea ezarriz, alokairuen iraukortasun indizea definituz eta Nafarroako errentamendu kontratuen erregistroa sortzea ezarriz. Gobernuaren legegintzaldirako akordio programatikoaren sinatzaile den Ezkerra, neurri horien lege proposamenaren irakurketa baikorra egin du Ezkerrak, hala ere uste du zerga politikan hobetzekoak daudela akordio programatikoan bilduta dagoen gizan. Marisa de Simón.
En el trámite de enmiendas, trabajaremos para mejorarla en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad.
Azaldu duenez, zuzenketen bitartez aldaketak proposatuko ditu alderdiak. EH Bilduk berriz ez du oraindik erabaki zein jarrera hartuko duen lege proposamenaren aurrean. Azterketa sakona egin nahi du alderdiak adituekin batera balizko aldaketak zuzenketetara eramateko. Edo nola ere, hasierako irakurketa bat egin du gaur Adolfo Araiz parlamentariak eta hobetzekoak aurkitu dizkio proposamenari. Zerga politikan ausardia falta zaiola uste dute prezio mugak ezartzeari uko egiten diola eta Espainiaren legearen mende jartzen dela legea. Babestutako etxe bizitzei buruz, eraikuntza enpresei ezarriko zaien tasa da dena den polemikoena araizen ustez.
Proposamenak planteatzen du sustapen berrietan etxe bizitza babestuak eraikitzeko derrigorreztasuna 160%-etik 150%-era jaistea. Oraindik ez dago garbi zergaitik planteatzen den jaitsiera hau eta gure ustez, luze eta zabal hitz egin beharko da, adostasunik ez da egon gai honetan.
Eraikuntza enpresen eskaera onartu dela uste du alderdi independentistak eta gaiaz gehiago eztabaidatu nahi dute, hala ere akordioak erdiesteko preste direla gaineratu du Araizek.
Etxe bizitza legea hori, Nafarroko gobernuak kezka gehiago du ordea hitzarmen ekonomikoaren inguruan. Ostiral honetan bilerara deitu ditu alderdiak ea korapiloa askatzerik duen.
Abenduaren 24ko osoko bilkurara eraman zuen hitzarmen ekonomikoaren legearen erreforma exekutiboak, baina geroa baik eta EH Bilduk astentziora joko zutela iragarri ondoren, atzera egitea erabaki zuen gobernuak. Hitzarmen ekonomikoaren legearen erreforman, Ogasun Departamentuak 67. Artikuluan egindako moldaketa da gobernukiden artean eztabaida eragin duena. Artikulu horrek autogobernua kolokan uzten duela uste dute geroa baik eta EH Bilduk, koordinazio batzordearen eskumenen artean eragozpen indizea zehaztea sartu nahi baitu gobernuak. Akordioa lortzeko negoziazioak ostiralean abiatuko dituzte beraz, geroa baiko eledun Usue Barkos ekuste du, laster iritsiko direla gainera adostasun batera.
Gobernuko sozioekin azken orduotan mintzatu ondoren gure gertu ikusten dugu aho batezko akordio bat lortzea eta zentzu honetan eta horrela gauzatzen balin bada aste honetan zehar nik uste oso berri onaren inguruan gaudela eta hor ere gure satisfakzioa, gure poza aipatu nahi dugu.
Gobernukiden arteko adostasuna baina ez da nahikoa izanen gobernuarentzat legea aurrera eramateko, EH Bildu edo Navarra Sumaren botoak behar ditu. Sozialistek gaur berretsi dute oso garrantzitsua dela aurrera ateratzea legea, prest daude akordio batera iristeko. Ramon Alzorriz.
Tenemos todas las puertas abiertas a todo el arco parlamentario.
Ere ohartarazi die taldeei Espainiako gobernuarekin adostutako testua dela parlamentura eraman dutena eta moldatuz gero Espainiak eman beharko lukeela oniritzea. EH Bilduk negoziaziorako borondatea izanen duela ziurtatu du, baina baldintza bat ezarri dio gobernuari Adolfo Araiz.
Ba, lortzeko amankomun puntu bat eta denok nolabait eroso sentitzeko, guk uste dugu hori desagertzen bada erreformatik, ba, uste dugu talde guztiok ados egon gintezkela eta horregatik hori berriro proposatuko diogu konselariari.
Navarra Sumak bere aldetik gobernuari kritikatu dio gaur arte ez dietela galdetu zein iritzi duten gaiaren inguruan. Kazetarien galderak erantzunez baina ez dute lege proposamenen gainean duten jarreraren berri eman nahi izan, bilerarako deirik jaso ez dutela adierazi du Carlos Pérez Nievas parlamentariak.
Adostasuna eta aho batekoa izan da ordea gaur goizean Antxoaingo eraso matxista salatzeko orduan.
Gero abaik EH Bildu kaldugok eta izkerda ezkerrak proposamen bat aurkeztu dute adierazpen instituzionala eta aho batez onartu du Nafarroako Parlamentuko mai eta eledunen batzordeak. Antsoaingo udalak aurreko astean onartutako adierazpena sinatu dute ordezkari politikoak. Urtarrilaren 17an Antsoainen gertatutako eraso fisiko eta sexuala gaitzetsi dute eta berdintasun politikak indartzeko konpromisoa hartu.
Gaur ere parlamentuan izpide izan dituzte azken asteotan Enrique Maiak egindako adierazpenak. Badakizue gurasorik gabe diren etorkin adin txikikoei leporatu zirian gertatzen diren delitu eta indarkeria arazoak. Gaur hauek deitoratu zaditu ditugu bozeramaleak. Xue Barkosek esate baterako polemika faltsu eta miserablea sortu nahi izatea leporatu dio Iruñeko alkateari. Asteburuan ere Nafarroko presidenteak hitz egin du auziaz, ate arriskutsua zabaltzen ari dela ohartarazi zuen Txibitek Alderdi Sozialistaren gazteriaren batzarrean, ezberdinaren beldurragatik gorrotozko mezu arriskutsuak edatzen ari direla salatu zuen Maria Txibitek.
Alimentando ese miedo, el odio al diferente, la separación entre el nosotros y el ellos, que alteran la convivencia y que son un caldo de cultivo.
Bada, hain zuzen, atzo Vox alderdi ultraeskuindarrak gurasorik gabe diren etorkin adin txikikoen harrera zentroaren kontrako ekitaldia egin zuen Marzillan eta horrela erantzun zion herriak. Bizilagunak gazteak bildu ziren herriko plazan protesta zaratatxu egiten ultraeskuinaren ekitaldia salatzeko, boxen aldetik apenas 5 pertsona bildu ziren, hori bai, Guardia Zibilak ongi babestuta. Iruñera bueltatuz eta Enrique Maia begibistatik galdu gabe, gaur alkateak lortu du duela zenbait hilabete okurrentzia edo ateraldia ematen zuena. Gaurtik aurrera Baluarteko plaza Konstituzioaren plaza izena darama, Navarra Sumako eta PSN-eko kideak egon dira ekitaldian, aurki ere Foruen plazan Nafarroko bandera erraldoia ezartzeko asmoa berre Txidu Maiak tramitean direla azaldu du, bandera eta kale izenekin begiradak kritikak desbideratu nahian. Asteburuan bete ditu 3 urte izadi txikia Burlatako Maria Lizarraga presoaren alabak. Legeak aginduta bere amarengandik aldendu behar izan da, ezin baita berarekin espetxean bizi, motxiladun umea bihurtu da izadi orain.
Aranjuezeko espetxetik atera dute bai izadi, atzo atera zuten zehazkiaren urte betetze egunean jendetza, bildu zen algortan, izadiren egoera salatzeko han biziko baita aurrerantzean 3. graduan kalean den Inigo Gutierrez aitarekin batera. Izadi gurasoekin plataformako kide Oian Atorregrosak kontatu digu nola igaro zuen eguna izadik.
Egun bat gazi gozoa pozik zegoen bere urte betetzea zelako, aitarekin zegoelako, baina, klaro, amaren gandik bere izia izan zenez, hortatik ere, tristere, bai, gazi goz, egona la pixkat emozioz betea, onak, txarrak eta alde guztitakoak.
Maria Lizarraga Burlatako presoa izadiren ama, Aranjuezeko espetxean gelditu da, noiz Euskal Herriratuko duten zain. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du Arabako Zaballara leku aldatuko dutela, noiz ordea, ez daki plataformak.
Ba, pilota Eusko Jaurlaritzaren teiatu gainean dago, eta hoxea lortzen dugun behintzat, datozen egunetan edo, Zaballara iristen denean, zer nolako irten bidea ematen diguten edo zer esaten dioten.
Azken bi urteetan aldaketa oso bortitzak bizi izan ditu izadik plataformak salatu duenez, pandemiaren eraginez urtebete eta erdi egonda kartzelatik ezin atera. Egokitzapenik beraz ia ez du izan, orain kalean dela, ama ikusteko aukerarik izanen duen ere ez daki kartzela gehienetan aurrez aurreko bisitak etenda daudelako.
Mi esker Loizune, labur bada ere bestelako albisteak ere aipatu nahiko genituzke, iragarkiak aditu aurretik, gaur jakin dugu Volkswagenek ertea ekainera arte luzatu nahi duela, alaxe jakinarazi dio gaur bertan zuzendaritzak enpresa batzordeari, ekoizpena etengo den egunak adosteko proposamenarekin batera, horniduran arazoak daude, automozio sektorean, nazioarte maila osoan, piezak falta dira, txipak eta horregatik, ezin zaio produkzio ritmoari eutxi aste honetan, bi egunez soilik lan eginen du landabengo lantokiak, aste arte eta aste azkenean eta esan bezala ekainera arte luzatu daiteke egoera. Bestalde, honako honetan beste albiste lat baten berri eman nahi dizuegu, gaur eguerdian oraintxe bertan ezagututakoa, pertsona bat hilda Iraizozko etxe batean piztutako sutean, beste pertsona bat ospitalera eraman dute, zauriturik Nafarroko gobernuak jakitera eman duenez, suhiltzaileak sutea itzaltzen ari dira, sutea goizeko 11 laurden gutxiagotan piztu dela edo behintzataren berri izan dute larrialdi zerbitzuetan, barruan bi pertsona zeuden, Iraizoz herrian bertan, Iraizozko sarreran zegoen etxe bizitza batetik kea ikusten ari zela, bi pertsona zeuden barruan, eta esan bezala, haietako bat zendu dela, esan digun oraintxe bertan Nafarroko gobernuak. Iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Garat Gazteluren zutabea adituko dugu, berare bai, Enrique Maiari buruzkoa egin du.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16 hilabete. Hori da urrengo udaleta foru hauteskundeak arte geratzen dena. Ez da denbora gutxi, baina batzuen jarreretan urduritasun antzematen da. Maiaren udal gobernua geroz eta galduago dago, eta argi ikusten da haien adierazpenetan. Baina azken asteetan botatakoak erridikulu utzetik lotxagabekeria eta arduragabekeriara egin dute jauzi. Ez baina izari Maria Caballero zinegotziak botatakoetaz, azken finean hankasartze hutsa izan daiteke edo gehienera ere foko aldatzeko azken saiakera bat. Egindako gestio negargarria alboratu eta bere hitzetan zentra zedin. Ari naiz, Enrique Maia Iruñeko alkateak eskuin muturrari egindako jarraikeriaz. Ezin baitugu ahaztu polemika hau García Danero diputatuak bere semea jipoia jaso zuela salatu ondoren sortu zen giroaren arira datorrela. Ezin dugu ahaztu nola, eskuin muturreko sasi kazetari batek, Iruñeko ciudadela zonalde arriskutsu eta beldurgarri gisa seinalatu zuen, bai eta Iruñeko udalaren utzikeria ere, ziurrenik beste udal gobernu bat zegoelaren ustean. Eta aurrekariak horrela, Maia Jaunak hasiera batean bere alderdiak ere itxitako atea ireki dio eskuin muturraren gezurrei gure irian. Argi eta garbi adirazi behar delako, kanpotarrek ez dute delituen gehiengoa egiten, eta hori esatea gezurra esatea da. Udal gobernuak norabidea galdu du eta edozein gauza egiteko prest dago, urrengo legegintzaldian alternatiba eraiki ez dadin. Baina horrela jarraituz gero, esanen nuke lortuko duten bakarra eskuin muturra ordezkatzen duen alderdiari udaleko ateak irekitzea izanen dela. Hori eta xenofobia eta eskuin muturraren kontrako alternatiba geroz eta gehiago indartzea. Aipatzekoa, legegintzaldi honetan, hirugarren aldiz izanen da Enrique Maia alkatea oposizioko alderdi guztiek gaitzestua.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984-22-65 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña. Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zara entzule, astelena izanek kirol tartea ere bai ezabaldu beharko dugu, gainera sentsazio paregabeekin atzo gizonezkoen osasunak garaipena lortu baitzuen Granadaren kontrako partidan. Kronika, Juan Cruz Lacastak egin digu.
David eta Kike Gartziaren golek ederki merezitako garaipena eman zieten gorritxoei Los Cármenes futbol zelaian. Bigon bezala Granadan, Osasuna lehen minututik alegindu zen garaipena erdiesten, presioa oso goian eginez, baloiak berreskuratuz, kontraraso vertikal eta arriskutsuak sortuz. Bigon ez bezala Granadan, gorritxoe kontzentrazioari eutsi zioten lehen minututik azkenera bi areetan, ez zuten golik hartu, bi gol sartu zituzten. Gauza korrela, Jago Barrasate kontenta saldu zen orgeokaren ondoko agerraldian, lorturiko puntu garrantzitsuengatik bai, baina ez horregatik soilik.
Garrantzitsuk sailkapenai begire, baina batez be ba zelan lortu dugun, ez? Partido oso nahi dugu, garaipenari gustu justu dela eta bigendun etxetik kanpora olako partidu bat, olako garaipen bat eta batez be ba bueno, autoestimi goteko ondo etorriko jaku.
Berriatuko entrenatzaileak bigoko eskemari lau bat lau batekoari eutsi zion, baina bi izen aldaketa garrantzitsurekin. Atzean, COVID-19a gibelean utzirik, Unai Garzia itzuli zen, defentsari sendotasuna eman eta lehen gol garrantzitsua sartzeko. Aurrean, Tximi Abilak eskuinegalean jokatu zuen Kike Barjaren lekuan eta argentinarrak erasoko jokoa asko bizkortu zuen, barnekaldi pase errematea arriskutsu gehiagorekin. Hori gutxi balitz, aurreko jardunaldietan jokatu izan duten zenbait jokalarik askoz maila altuagoa eman zuten. Juan Cruzek defentsan alimaleko partida egin zuen, Moncayolak eta Ruben Garziak aspaldiko minuturik onenak eskaini zituzten. Lehen ordu erdi distiratxuan Osasuna Kante Budimirren bitartez, gola egin zuen, baina barrek balio gabetu zion oso zalantzazko jokozkan poko bat adiraziz. Gero, Granadaren entrenatzaile Robert Morenok ongi berrantolatu zuen bere taldearen zelai erdia eta gauzak parekatu egin ziren. Bi aurkariak golik gabeko berdinketarekin iritsi ziren atxeden aldira. Bigarren zatiare ala hasi zen, parekaturik, berdindurik, baina 64. Minutuan, korner batean, Ruben Garziaren pase ederra baliatuz, Unai Garziak salto bikain baten bitartez, erremate zoragarri egin zuen, taldeak etxetik at bizi zuen gol lehortea amaitzeko. 600tik gora minutu, aurkarien atea zulatu gabe, erraz esaten da. Gola sartuta ere Osasuna usarki aritu zen erasoan eta ongi aprobetxatu zuen berdinketaren bila erasoari ekin behar izan zion Granadak, atzean utziriko espazioak. Hala, hainbat gol aukera argi sortu zituen eta azkenean, eskuin egaletik egindako jokaldi eder batean, Nacho Vidalen pasea sare eta arabidali zuen Kike Garziak ahoko zuluan. Garaipen horren ondotik, gorritxoak 11. dira sailkapenean 28 punturekin. Jeitsiera 10 puntura daukate, Europa berriz 6. Gaur goizean entrenamendua egin dute, bihar jai izanen dute, eta horren ondotik denbora asko izanen dute horrengo norgehiagoka prestatzeko, izan ere etenaldia dator selekzioen partidek eragindakoa. Otsailaren 5. jokatuko dute Sadarren, bigarren sailkatua den Sevillaren aurka.
Mi esker Juan Cruz, hori gizonezkoen Osasunari dagokionez, emakumezkoek ordea berdink eta izan zuten edo jaso zuten Espainolen kontrako partidan. Aurretik izan ziren Kakun Baizen neskak markagailua, baina azken minutuan gola egin zuten kataluniarrek. Beraz, honen bestez Osasuna bigarren mailako erdikaldean egonkortzen hasi da. 7. dira sailkapen nagusian, baina geroz eta urrutiago dituzte igoera postuak, lehendabiziko mailera igotzeko igoera postuak. Hurrengo partida emakumezkoi dagokionez Madrilgo Atletikoren B talde aldearen kontra jokatuko dute. Badalase kirol informazioarekin iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara. Euskal Herri Irratiaren sintonian badakizue, informazio gehiago euskalherriirratia.eus gure webunean daukazuela, bestela ere Irrintzi plazako azken minutuetan azken orduko albisteak ere bai jorratuko dituzte edo bihar goizean hemen zuen sintonian 8:30tik aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.